Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішек зустрівся з примасами англіканської супольності. Святий Пасад занепокоєний новими правилами ЄС по мігрантам. У другій частці програми наша рубрика «Сторонки історії». 2 мая вас вітає Марія Володіна. Калі парафії не будуть синодальними і місійними, таким не буде і костьол, адзначыў Францішак у лісце да святароў, якія бралі ўдзел у сустрэчы пробашчы на карысць сінода. Пантыфік выказаў падзяку і пашану святарам, якія служаць у касцёлах на перыферыях, у вялікіх парафіях, у тых, дзе становіцца ўсё больш пажылых людзей, а таксама ў каталіцкіх супольнасцях, якія ўзнікаюць пад вялікім дрэвам, дзе спеў птушак злучаецца са спевамі дзяцей. Сінадальны касцёл мае патрэбу ў сваіх пробашчах, запэўніў пантыфік у звароце, абнародаваным сёння ў Ватыкане. Мы ніколі не станем місійным сінадальным касцёлам, калі парафіяльныя супольнасці не зробяць адметнай рысай свайго жыцця удзел усіх ахрышчаных у агульнай місіі абвяшчэння Евангелля. Калі парафіі не будуць сінадальнымі і місійнымі, такім не будзе і касцёл, папярэдзіў ён. Францішак параіў пробашчам заўважаць зерні, якія Святы Дух сее ў Божым народзе. На яго думку, тэрмінова неабходна адкрыць, падтрымаць і ацаніць розныя харызматы, якія даюцца свецкім вернікам. Такім чынам святары дапамогуць выйсці на паверхню шматлікім схаваным скарбам і будуць адчуваць сябе менш самотнымі ў вялікім заданні евангелізацыі, спазнаўшы радасць сапраўднага бацькоўства, якое не прыгнятае, але дазваляе праявіцца ў іншых, у мужчынах і жанчынах, вялікаму каштоўнаму патэнцыялу, запэўніў папа. Пантыфік заахвоціў практыкаваць размовы ў духу і духоўнае распазнаванне, важныя для штодзённага касцёльнага жыцця, бо дапамагаюць распазнаваць харызматы, з мудрасцю давяраць заданні і паслугі, планаваць душпастарскія шляхі у святле духа. Францішак нагадаў пробашчам пра каштоўнасць адносін з іншымі святарамі і біскупамі. «Мы не можам стаць сапраўднымі бацькамі, калі ў першую чаргу не будзем сынамі і братамі. У нас не атрымаецца ствараць адзінства і ўдзел у жыцці супольнасцяў, давераных нам, калі спачатку мы не будзем жыць гэтым паміж сабой», – дадаў папа. Сустрэча пробашчы на карысць сінода праходзіла з 29 красавіка па 2 мая ў Ватыкане. У форуме бралі ўдзел дэлегаты з 90 краін свету. Беларусь прадстаўляў ксёндз Алексей Ляшко, душпастар парафіі ў Лёзна, што ў віцебскай дыяцэзіі. «Толькі ў адзінстве з Езусам Хрыстом мы знойдзем поўнае адзінства паміж намі», адзначыў папа, сустракаючыся з прымасамі англіканскай супольнасці. Францішак заклікаў сваіх гасцей углядацца ў Хрыста, каб здабыць мір і дух адзінства, нават перад абліччам рознагалоссяў. «Калі будзем скіроўваць позірк на Хрыста, а не на саміх сябе, пераканаемся, што ў вас крослы знаходзіцца паміж намі і хоча адарыць нас сваім мірам і духам», запэўніў ён падчас аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Пантыфік выказаў падзяку за шматгадовае супрацоўніцтва архіепіскупу кентерберыйскаму Джастіну Уэлбі, падкрэсліваючы важнасць узаемадзеяння паміж цэрквамі ў служэнні людзям і хрысціянскім сведчанні. «Пан кліча кожнага з нас быць будаўнікамі адзінства, і нават калі мы яшчэ не адно, наша недасканалая еднасць не павінна замінаць нам ісці разам», – сказаў ён. Францішак нагадаў, што непаразуменні ўзнікалі таксама паміж першымі хрысціянамі, але яны прыходзілі да прымірэння і агульных рашэнняў, калі аддавалі першынства Святому Духу. Пантыфік згадаў таксама пра кантраверсіі, якія паміж хрысціянамі выклікае пытанне пра першынства біскупа Рыма. Ён падкрэсліў, што святы Грыгорый Вялікі акрэсліваў ролю папы як «сервус серворум деі» – «слуга слуг Божых», у сувязі з чым заклікаў працягваць братэрскі дыялог, каб зразумець, як служэнне Пятра можа раскрыцца ў якасці служэння любові да ўсіх.
У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа дослав короткое відеопослання з нагоди 70-годдя фільма «Дорога» італійського режисера Федерико Феліні. Його опублікувала Ватиканська газета «L'Osservatore Romano». У відеопосланні з гэтай нагоды пантыфік сказаў: «У дзяцінстве я глядзеў шмат фільмаў Феліні, але «Дорога» засталася ў маім сэрцы на ўсё жыццё. Гэты фільм пачынаецца з слёз і заканчваецца слязьмі. Ён пачынаецца на беразе мора і заканчваецца на ўзбярэжжы мора. Але больш за ўсё ў маім сэрцы засталася сцэна мата з каменчыкам, які тлумачыць дзяўчыне сэнс жыцця. Я рады, што вы нагадваеце пра гэты фільм. Дзякуй». Францішак мае на ўвазе эпізод, у якім канатаходзец Мата размаўляе з Джельсамінай, уразлівай дзяўчынай, якая працуе з грубым і жорсткім цыркачом Дзампана, падвяргаючыся абразам і злоўжываннем. Мата тлумачыць Джельсаміне, што ў жыцці ўсё мае значэнне і сэнс, нават маленькі каменчык, які ляжыць на зямлі. У чым гэты сэнс, яму невядома. Гэта ведае толькі айцец. Але для чагосьці ён павінен служыць, таму што калі ён бескарысны, то бескарысна ўсё, нават зоркі. І ты таксама для чагосьці патрэбная, кажа Мата Джельсаміне. Святы айцец не ўпершыню згадвае фільм «Дорога». У сваім інтэрв'ю ксяндзу Антонія Спадара ён калісьці казаў: «Фільм, які, магчыма, падабаўся мне больш за ўсё, гэта «Дорога» Феліні. Я атаясамліваю сябе з гэтым фільмам. У ім ёсць ускосная спасылка на святога Францішка». Намеснік сакратара дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека папярэдзіў на саміце каталіцкага касцёла ў Германіі па бежанцам, што краіны ЕС не павінны падыходзіць да лагераў для бежанцаў як да пастаяннага рашэння. Айцец Фабіа Баджа, адказны за секцыю па справах мігрантаў і бежанцаў і спецыяльныя праекты ў ведамстве святога пасада, падкрэсліў, што асабліва дзеці ніколі не павінны падвяргацца розным формам зняволення, якія часта сустракаюцца ў лагерах для ўцекачоў. Міжнародная супольнасць абавязана гарантаваць захаванне правоў бежанцаў, якія прыбываюць у Еўропу. Папа таксама з вялікай увагай сочыць за лёсам тых, хто ўцякае са сваіх краін, працягнуў Баджа. Таму Францішак заклікае да стварэння легальных калідораў для бежанцаў у ЕС.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ефіры Ватыканскае радыё.
Знешне ксёндз Юзеф Марсангер быў вельмі падобны да маладога Шона Коннеры ў фільме пра Джэймса Бонда. І вось можна сказаць, што з такой фармацыі пасля ваенны час гэта быў адзін з самых высокаадукаваных альбо самых адукаваных людзей у радыюсе дзясяткаў, калі не сотняў кіламетраў ад краснага. Ксёндз Юзеф, напэўна, быў чалавекам, які не баяўся дарыць іншым людзям свой час. Ён паспавядаў за 1968 год 7 тысяч чалавек з усёй рэспублікі. Главное же назначение Красненского костела состоит в том, что ксёндз Марсангер приспособил прежде всего для обслуживания католиков Минска, Борисова и других населенных пунктов Минской области.
сторонки історії.
У післявоєнний час на протягу довгих десятиліть у Мінську були закриті усі католицькі храми, тому одним з центрів духовного життя для столичних вернікаў вимушено став костёл у Небаўзяцця Панны Марыі у Красным, недалёка ад Маладзечна. У гэта мястэчка з Мінску было зручна дабірацца чыгункай. З 1944 года у Красным служыў ксёндз Юзеф Марсангер, польскі езуіт, які апынуўся на тэрыторыі Беларусі ў рамках так званай місіі «Усход». Яна праводзілася кіраўніцтвам віленскай архідыяцэзіі падчас Другой сусветнай вайны з мэтай адраджэння касцёльнага жыцця на тэрыторыях, якія пацярпелі ад рэалізацыі савецкімі ўладамі палітыкі барацьбы з рэлігіяй. Місія фактычна спынілася пасля вызвалення Беларусі ад нацыстаў, але не для ксёндза Марсангера, які вырашыў застацца у БССР і прысвяціць усё сваё жыццё захаванню веры на беларускай зямлі. Пра постаць гэтага святара распавядзе наша госця, спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Александр Панчынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
Добры дзень, вітаю вас.
Як праходзіла інтэграцыя ксёндза Марсангера ў пасляваенны беларускі кантэкст?
Тут скажам пра тое, што адразу ў першыя гады пасля вайны на тэрыторыі Беларусі панавала, канешне ж, разруха і беднасць. І вось ксёндз Юзеф у гэтыя часы абсалютна нічым не выдзяляўся сярод мясцовага насельніцтва. Ён жыў гэтаксама, як і ўсе людзі, стаў адным з іх, ні ў якім выпадку не ізаляваўся ад вернікаў. І можна казаць, што фактычна жыў з імі пад адным дахам. Вельмі сціпла, вельмі аскетычна і часам нават вельмі бедна. Калі я рыхтавала даследаванне пра ксёндза Юзефа, размаўляла з людзьмі, якія яго ведалі, памяталі, і адна жанчына казала мне, што дома было ў яго вельмі бедна. Краватка, пастель, не меў нічога, ні матацыкла, ні машыны, нават ровара не меў. У адной комнаце жыла такая старушка Кога, а ў яе Тоня была дачка і тры ўнукі. Яны хадзілі ў касцёл і так спявалі, пелі гадзінкі раніцы. Дык вот жылі яны, ксёндз у адной комнаце, а яны ў другой. І вот людзі, якія з вёсак прыязджалі на конях, хто хлеба, булку, хто што прывозілі гэтай бабцы, што яна пры касцёле. А ксёндзу слаба насілі. Можа, не можна было, я не ведаю. Іншая жанчына, якая ў той час працавала ў Красненскай амбулаторыі, распавядала, што ў той час з-за недахопу ежы і неабходных вітамінаў ксёндз Юзеф вельмі пакутаваў на анемію і дадавала, а які лекі тады былі? Ну, глюкоза ўнутрывенна. Ну, вось і ўсё, чым тады маглі дапамагчы. Аднак, незважаючы на ўсе матэрыяльныя незручнасці, ксёндз Юзеф адразу прыступіў да выканання сваёй місіі, і ў першую чаргу ён наладзіў літургічнае жыццё ў Красным, у касцёле, дзе ён працаваў. Рэгулярна праводзілася святая імша, іншыя набажэнствы, і ён заахвоціў мясцовых мужчын служыць пры алтары, сабраў іх. І, як успаміналі людзі, аднойчы ён нават апрануў нейкі халат, сам палез на хоры пасярод жудаснага пылу, каб адрамантаваць арган. І адрамантаваў, а пасля нават навучыў здатных парафіян іграць на ім. Акрамя гэтага, ксёндз Марсангер дбаў таксама і пра аздабленне літургіі спевам. Людзі казалі пра яго, што ён вельмі добра спяваў. Усе кажа адна жанчына, голас быў такі магутны і нацярпеў, вось як ведаеш, бабкі цягнуць. Раней жа імшу тварам да алтара адфраўлялі. Дык як бабкі пачынаюць цягнуць, ён бывае павернецца з-пад чорных брывей, так гляне, як запяе сам, такі быў дзёрзкі. Пасля яго такіх не сустракала, кажа адна з парафіянак. І вядома, у пасляваенныя гады ён амаль адразу пры касцёле арганізаваў хор і вельмі дбаў пра тое, каб літургія была заўсёды прыгожай, урачыстай. Таксама цікава, што ў адрозненне ад большасці абсалютна польскамоўных святароў, якія тады працавалі ў Беларусі, ксёндз Марсангер размаўляў і па-беларуску, і па-руску. Зрэшты, я таксама бачу ў гэтым такі дасканалы вынік езуіцкай фармацыі, улічваць мясцовыя традыцыі, у тым ліку і моўныя, і прыстасоўвацца да іх. Па ўспамінах парафіян у той час, вось у першыя пасляваенныя гады, ксёндз Юзеф вельмі пасябраваў з мясцовым праваслаўным святаром, вельмі інтэлігентным мужчынам. І яны досыць часта сустракаліся з ім, размаўлялі, што сведчыць пра экуменічны характар нашага сённяшняга героя.
Кажуць, што яго дом заўсёды быў адкрытым для людзей.
Так, вы слушно зауважылі, яго дом быў абсалютна адкрытым для людзей. Ён увёў крэатыўную на той час практыку, гэта былі такія вячэры катэхэзы. То бок да яго прыязджала моладзь не толькі вось з Краснага, з іншых населеных пунктаў. Ён збіраў іх дома, размаўляў пра веру, пра Бога, даваў нейкія парады жыццёвыя. А пасля ўсе яны разам вячэралі. І вось вячэры гэтыя праходзілі таксама вельмі прыгожа. Як распавядалі людзі, стол заўсёды быў засланы абрусом, заўсёды ля талерак клаліся відэліцы, нож. І па вялікім рахунку можам казаць, што гэта была не толькі навука веры, але таксама навука звычайнага жыцця, навука культуры, у тым ліку культуры камунікацыі, культуры спажывання ежы. Ксёндз Юзаф граў на некалькіх музычных інструментах. Зрэшты, гэта паходзіла з сям'і, яго бацька таксама быў здольны музычна і таксама граў на некалькіх інструментах. І вось вечарамі ксёндз Юзаф у Красным, пасля ў Солах, калі яго туды перавялі, збіраў у касцёле дзяцей, раздаваў надрукаваныя на лістках паперы тэксты касцёльных спеваў, і яны ўсе разам спявалі, развучвалі іх. А пасля казаў, каб на наступны дзень дзеці прыходзілі разам з бацькамі. І вось на кожнае свята ў касцёле мелі новыя спевы. І ўсё гэта адбывалася ў такой вельмі прыязнай атмасферы. Адна жанчына казала пра яго, ой, які быў ён душэўны, які шутлівы на сказках, такі смеёнцы, такі ўжо быў прасцяк, надта быў просты і шутлівы. І ксёндз Юзаф, напэўна, быў чалавекам, які не баяўся дарыць іншым людзям свой час. І больш за тое, ён аддаваў перавагу не нейкім масавым мерапрыемствам ці, не ведаю, масавым набажэнствам, але менавіта асабістаму кантакту і будаванню зносін. У гэтым сэнсе вялікае значэнне ён надаваў сакраменту споведзі. Ёсць нават савецкія дадзеныя, паводле якіх ён паспавядаў за 1968 год 7 тысяч чалавек з усёй рэспублікі, сярод якіх звыш 200 дзяцей. Глыбока уявіць сабе, гэта толькі тая колькасць, якая ўвайшла ў поле зроку савецкіх органаў па кантролю над дзейнасцю духавенства. Сам ён казаў, што прыцягнуць людзей да споведзі важней нават, чым да канфірмацыі, бо абрад бежмавання працягваецца 3-5 хвілін, а на споведзі чалавека можна пратрымаць, менавіта так пазначана ў савецкіх справаздачах, некалькі гадзін. І вось у выніку адной з такіх праверак, аднаго з такіх рэйдаў было выяўлена, што... Тут я цитату с вашего дозволу. Служитель культа Масонгер делал попытку ввести индивидуальную обработку верующих, особенно молодежи и детей. В результате часть детей дошкольного и школьного возраста Сольского сельского совета начали посещать костел.
Сябры, працяг гутаркі пра ксяндза Юзефа Марсангера вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўны выпуск падкасту ўжо даступны на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.
Старонкі гісторыі.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!